nɛgɛ ɲɛ tan ani wolonfila bɛ jaminatikaw fɛ koro bayangara mara la ni bamakɔ o waati kelen na wula nɛgɛ ɲɛ kelen bɛ washington dc amɛriki jamana faba kɔnɔ an balimaw a y'aw bisimila bin tɛnɛ juwe kalo kile 20 ani fila san 2024 kunnafoniw la kumabaw bena talikɛ ninnu le kan États-Unis jamanatigi Joe Biden ye laseli kɛ kunun kari k'a fɔ k'a tɛ n'i kanbɔ ka kɛ jamanatigisigi kalata cɛbɔ siɲɛ filanan ye. A ka dankan Kamala Harris ko k'a labɛnnen don k'i kanbɔ ka kɛ cɛbɔ ye ka jamanatigi kɔrɔ Donald Trump gosi. Ameriki ka ɲina jamanatigisigi kalata min kan ka kɛ novanburu kalo natɔ tun jatilen don i n'a fɔ kalata min ji tun bɛna janya cɛbɔ filaw ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye jamanatigi Joe Biden ani jamanatigi kɔrɔ Donald Trump ye nka a yirala k'a fɔ ko yɛlɛmaw donna ko la kari don baw jamanatigi Joe Biden y'a ka cɛbɔya kɔni ɲɔngiri. VOA banbara ka kumaso kɔnɔ an bɛna Nasiruba bisimila ale bɛna ka na walawalali kɛ an ye Ameriki jamanatigisigi kalata labɛnw ani kala yɛrɛ tacogo kan. Mali futina yelenba min lakodɔnnen don diɲɛ fan bɛɛ tumani jabate ni korafɔla ŋana don y'i da kunɲɔgɔn tɛmɛnen bamakɔ dugu kɔnɔ ni ma belebele n'a ye garamiya wari jɔnjɔn sɔrɔ siɲɛ fila ka diɲɛ lamini a ka fɔli sen fɛ siɲɛ wolonfila VOA banbara bena tasi bila kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ a ye a baarakɛɲɔgɔn n'a balimakɛ shɛka amala jabate ale b'an bolo kumaso kɔnɔ bi a bena an ka ɲiningaliw jaabi. An balimaw a y'aw bisimila ko kuran an bɛ kunnafoniw datigɛ ni États-Unis o lahalayaw ye jamanatigi Joe Biden ye laseli kɛ kunun kari k'a fɔ ko a ka jamanatigisigi kalata cɛbɔya min tun bɛna k'a siɲɛ filanan ye ko a ye o bɔ a ma o nɔgɔnin fɛ fɛn min ye a ka dankan ye n'o ye Kamala Harris kɔni ye laseliw kɛ k'a fɔ k'a labɛnnen don ka jamanatigi kɔrɔ Donald Trump gosi ɲinan kalata la VOA banbara tɔgɔ la Mohamed Ture ka bɔ Washington ale b'o lase an ma.
Dɔgɔkun caman kɔnɔna na danabaliya kɔfɛ a fanga dɔgɔyara siga fɛ a hakili la Ameriki jamana kuntigi min si be san 81 na o y'a jira ko a ye a sen bɔ yɛrɛkofɔ nin na kalo kelen ka kɔn jamalajɛ ɲɛ min tun kan ka a tɔgɔda cɛbɔya la. Ne dalen b'a la ko a be n ka politikitɔn ni jamana nafa la n ka bɔ fanga la k'a ɲɛsi jamana kuntigiya dɔrɔn kan fɔɔ ka se n ka fanga sarati laban ma. Biden y'o fɔ a ka kunnafonidi sɛbɛn bi n b'a fɛ ka n ka kɔkɔrɔdɔ ni n ka dɛmɛ bɛɛ di Kamala ma walasa a ka kɛ an ka politikitɔn ka cɛbɔ ye ɲina a y'o fɔ ka fara kan ka ɲɛsiɲɛ sira fɛ x kan ka bɔ a ka kɔgɔjida la doba a tun be dɛnkɛrɛfɛsigi la covid fɛ. Ni laseli ni makɔnɔnen hali n'a sɔrɔ ko mɔgɔba min ɲɛsin be o ma o ye sɔsɔli kɛ siɲɛ caaman o be yɛrɛ kofɔ do dusutiɲɛ min ye fɛn caaman sɔrɔ ka ban ni a fɔlɔ ye Donald Trump fagali siri min kɛra juwe kalo o tile 13 na. Kamala Harris n'o ye Amerikɛn farafin buruju fɔlɔ ye min kɛra jamanakuntigi dankan ye o y'a jira o yɔrɔnin bɛɛ ko a labɛnnen don ka demokratiw ka cɛbɔya sɔrɔ n'a kun ye ka Donald Trump gosi. A si be san 59 na a be kamalinya jaa jira Donald Trump ɲɛda la san 78 min bɔra nin dɔkun na ni fanga ye ka bɔ cɛbɔ lajɛba la min y'a to republikɛn jɛkulu y'a yɛrɛ bila baarakɛcogo la a ka cɛbɔya kɔfɛ. Joe Biden fana y'a jira k'a bena kuma jamana ye dɔgɔkun laban nin na.
Or a country of chaos.
Ka kɛɲɛ ni Ameriki jamanatigi Joe Biden ka ni laseli ye kunun tɛnɛ masayaso kɔnɔ n'o ye Maison Blanche ye a ka dankan n'o ye Kamala Harris ye bɔra ka kunnafonidi dɔ kɛ ka taa jamanadenw ma a y'a yira k'a fɔ ko ale kɛra jamanatigi Joe Biden kɔni ka tiɲɛ tabaga ye hali ni k'a sɔrɔ u ka demokratiw ka politiki jɛkulutɔn caaman be ye minnu k'a fɛlako tɛ a ka kanbɔli ye ka kɛ u ka jamanatigisigi kalata cɛbɔ ye min kala ka ya ka taa novanburu kalo natɔ. Kunnafoni labanw y'a yira k'a fɔ ko demokratiw olu ka cidenkulu n'u b'i wele ko delegew olu ni Kamala Harris olu bena tila ka kumaɲɔgɔnya boloda min bena kɛ Ameriki jamana kɔnɔ ya. An be to hali bi ni kunnafoni nunu hukumu o kɔnɔna la ka kɛɲɛ ni nin lahalaya ye min binna kunu jamanatigi Joe Biden kɛlen kɔfɛ ka laseliw kɛ k'a fɔ k'a tɛna kɛ Ameriki jamanatigisigi kalata cɛbɔ ye min tun kan ka kɛ a ka cɛbɔya ye demokratiw ka kulu fan fɛ. VOA banbara ka sɛgɛsɛgɛliw senfɛ ye kuma di maliden dɔw ma o ma fɔlɔ o ye madam Cisse Aramata Cisse ye ale sigilen don Atlanta Georgikaw fɛ yen ani ka fara Amadu Koita kan maliden don min fɛnɛ sigilen don Virginie an ka ni ma fila ka hakilinaw lamɛn Kayatu Traore ale ka kuma baranin na.
Kamini bimase an kun ye appel kɛ k'a fɔ ko ka welewele bila Biden ma k'a fɔ k'a si na a farikolo yɛrɛ kɛnɛya tɛ ka a to a ka nin prezidanya in kɛ. Donc a jara anw ye anw minnu ye demokratiw ye Ameriki y'an lamɛn anya don fana ka fo na ku ka beta mami dali mbali ka we Kamala Harris Kamala Harris muso ye farafi muso do Indian muso do muso kalanin do muso chaslin do don ni onye muso soro mimi se ki represente ka ke America presenti we muso ka kuna wolo we African muso ka kuna wolo we American muso ka kuna don ajara onye ko so ba gina na o ma ko so be democrate o democratic money presente an ko be vote otiki parce que democrate ka jamana marachugo ore ya nga hakilna tai
netgo amadu konare be virgine Joe Biden ye bora ai is amaka bo America presidential race la parce que mo chamamba akerefe ulu afanya na kaka boy o kunyonde iba doko toroba singa aiwa nabe kumala aiwa akakuma utenye konta kosobe ali debala akakuma utenye konta kosobe ali kosaina aketoka ka ministre de la defense tokofo akli boro tokofo ayaka vice presidenti akokoko kokale klasita ofuna kera kujuma ye parce que mo chamale afokma kala se sisama mo chamale boraka Kamala Harris supporte donc ne koninya na kujuma aywa contrainte damadoba anye parce que d'abord ali musoyi Amerika mko shima de muso shima de likake Amerika president. Frasindo kafoko Obama kera o kera surprise tamaye Amerika unyela. Donc est-ce que parallelo ka frafin wera tawa o fana contrainte doye.
Kadani bela jelenka sekasekalu ya iraka fo ka kon jamana tigi Joe Biden gala selumye kate na keche boye nyina jamana tigi sigi o kalatala na kanka ke November kalu aira la ka foko kalatala o aninka fara wasadin chama ka unu chama tuye la nyunu ke ka iraka foka ke simbo nyina jamana tigi sigi o kalata che boyala o mado kera jo machine ale Virginie Occidentale o wasadini anga o kuna fonu sheria bela jelena na manjarafe vio bambara tokola kaboda ka
Joe Biden ya sembo jamana kunti kalatala Etats-Unis. Sisa, John Devena Blanola, okuma be sena demokratu ka politikito mwa ni nyonche, jango senateru. Nga, demokratu ka politikito umroba u nubewele delege. Nu hakebese, mroba kemisaba ni mro keme konantoma. Ulu tunye lairuta ko Joe Biden debeto uka chibuya la jamana kunti kalataina. O delegu bena ukala da nyonye badoke Chicago utukalo natala. Nga demokratu ka politikiton nsariala uye laidu minta apese kawuli. John Fortier ye kalata dombaga doye Etats-Unis. John Fortier, American Enterprise Institute.
There may be some negotiation if Joe
Kuma nyonye ubena ke Joe Biden bolen chibuyala. Wala, fero ube sigisenka ka nyema dankan Kamala Harris ka chibuya kukurumado. Nga garanti wal masari ya site mimbafu ku Kamala Harris di kakanka deme. Wala saka ke chibuye.
Switch his support to her.
Joe Biden bole demokratu ka chibuyala jamana kunti kalataina mwomi nkakanka bla nola uye Kamala Harris ye. Bao demokratu ka mwo uchela kemisrada mwo biduru anisegi nyombafe Kamala Harris kakuka chibuye. Etats-Unis mumembe kono kemisrada mwo biso bafana bafe Kamala Harris kasugandi demokratu ufe. Nga Kamala Harris yere tumbe Joe Biden de kokromadon. Kamala Harris, vice-presidente des États-Unis.
Joe Biden is our nominee.
Joe Biden ye anga kandida ye. Wa, anye se suru Trump kan, siye kelen, ambena se suru akan tukun. Kamala Harris biseka deme unke nuka kampanye nafulo ye na hake ye dolar wari million bikononto anikelenye jatemine sebe laba uye minjira juen kalo temene. Ni Kamala Harris kera demokratu ka chibo ye muso mindo aburuju bebo farafina ni azidela. Wa abena ke sababu ye ka Ameriki farafin lason wala sa ka wote uka politiki ton ye novembre kalon nata jamana konti kalatala mo wero demokrati u chela ufana bafe ka ke chibuye nube Etazini maraudo nyema yala ina po California mara nyema Gavin Newsom Josh Shapiro Pennsylvania mara nyema ani Gretchen Whitmer Michigan mara nyema Ellen